Radio Beograd 2.
Klub 2. Mlada interdisciplinarna umetnica Dea Đanković aktivna je tek nekoliko godina na umetničkoj sceni naše zemlje, a već je privukla veliku pažnju. Samo tokom ove godine i prethodne, Đanković je realizovala tri performansa od kojih se izdvaja Burnout, performans izveden na tri različite lokacije u Beogradu, a ovaj performans uključuje više od 100 žena koje su simultano vrištale. Burnout je zaintrigirao kako publiku koja redovno obilazi galerijske prostore i prati umetničku scenu, tako i tabloidne medije. Samostalna izložba Deje Đanković pod nazivom Suzovača održana je tokom ovog leta, a kroz nju umetnica je promišljala kafanu kao mesto komunikacije i emocije. Deja Đanković je polovina muzičkog sastava Gabriel, u kom uz Aleksu Stankovića piše, kreira muziku i aranžmane, te ćemo u današnjem Klubu 2 slušati njihove singlove i razgovarati o inspiraciji i podsticaju za stvaranjem, putovanjima, rakiji od suza, vrištanju u javnom prostoru i crvenoj boji kao osnovi i podlozi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović, a dobar dan želim i Deji Đanković. Deja, zdravo, dobar dan.
Zdravo, Saro, baš sam uzbuđena.
Zbog ovog našeg razgovora.
Apsolutno, apsolutno.
Mi smo već bile u prilici nekoliko puta da razgovaramo povodom nekih od ovih izložbi i performansa, ali ono što te nikada nisam pitala, a što bi bilo dobro da čujemo s obzirom na to da je Klub 2 emisija portretskog tipa, jeste kako je sve počelo? Kako je izgledalo tvoje odrastanje i stasavanje i kako je počeo, kada se dogodio taj trenutak kada si ti rekla umetnost jeste neki smjer u kom ću se ja kretati?
Pa poprilično kasno. Mislim, generalno i da, i ne pitaju me to baš dosta ljudi, jer generalno ne mogu da kažem da si imala sličnu trasu kao većina umetnika koje poznajem. Naravno, svi smo individualni, svi se različito razvijamo, svi imamo svoje onako lične puteve. Ali ja nisam imala neku, kako da kažem, baš standardni neki pristup. Nisam otišla na likovnu akademiju, pa master, pa onda rad. Znači, neko, uvek vidim kod tih ljudi neke cikluse.
Možda čak i šablone.
Da, šablone, možemo i tako da ih nazovemo. Ja to nisam imala, jer generalno imala sam veliki, nazovimo to ili stid, ili neki otklon prema samoj sebi. Nisam sebe mogla da identifikujem kao umetnicu. Da li sam se ja podsvesno plašila šta će to značiti da sebe označiš kao umetnika ili umetnicu? Šta taj život zapravo predstavlja, koliko je zapravo težak taj životni put, a zaista jeste. I mislim se plašila svi ti neki stvari, sada verovatno nije bilo na svesnom nivou, jer ja sam to nekako uvek želela, ali mislim su te unutrašnje stege uvek bile jače i ti neki strahovi. Dok stvarno nije došao trenutak, dok, recimo, negdje sa 27 godina, ja sam i završila u tom trenutku i master vizualnih umetnosti u Istanbulu, znači nije da se ja nisam bavila umetnošću aktivno, ali kada sam jednostavno pokušavala se bavim čime god drugim ili da radim u korporativnom svijetu, sve ono što radimo da bismo preživjeli, jel te? Jednostavno sam vidjela da to ne funkcioniše i onako sam srećnija sa nekim najbanalnijim stvarima dok stvaram, nego, ne znam, dok mi neki menadžer kaže, wow, kako si super odradila ovom kvartalu, ne znam nija šta. Tako da sam onda tada bila, već mi je bilo jasno, kao, okej, nema laganja sebe. Bolje da pokušaš, ali stvarno, niko ne garantuje ništa u životu i nećeš uspjeti kao umetnik, nećeš uspjeti kao nešto drugo. Pa što bi rekao Jim Carrey, bolje da failuješ u onome što voliš, u nečemu drugom svakako možeš da failuješ. Tako da mislim da je za mene to bilo poprilično dosta kasnije to došlo. Ta neka samo spoznaje ili hrabrost da ideš za onime što stvarno želiš. Neću da kažem da je uopšte bilo lako od tada, ali ja sam stvarno za par godina uspjela, neko mislim da imam mnogo više energije zato što je nisam trošila, da imam dosta stvarno intenzitet u sebi i onda i dosta ideja koje se stvarno mnogo dugo vremena taložilo. I sada dosta ljudi bude zbunjeno koji pita pa kao, pa kako to sada, kao ok, pravim pesmu ovog meseca, pa ne znam, sledećeg meseca radim ovo, radim ono. Ne, uopšte nije tako, nisam ja sada neki hipergenije pa mogu, ne znam, da proizvedem 10 umetničkih radova u 10 različitih medija, nego se jednostavno stvarno toliko gomilalo godinama taj naboj za stvaralaštvo mi toliko ideja da sada kada postoje samo, kažem, neki prostori za ispoljavanje, to ide na, kako da kažem, neki malo intenzivniji način nego što verovatno ljudi imaju prilike to da vidi ili čuju.
Razgovarat ćemo kasnije o toj interdisciplinarnosti, ali pre toga rođena si u Novom Pazaru. Ako bismo sada govorili upravo možda i o tim, tim formama zapravo u kojima se ti izražavaš i onome što jesu nekakve konstante u tvojoj umetnosti, da li možda pronalaziš nešto što te odredilo još od tada zapravo? Jer ti si sa 16 godina, ako se ne varam, otišla već na to prvo putovanje koje sigurno i jeste tebe promenilo, na putovanje u Ameriku, ali pre toga možda, sam taj rodni grad, kakav odnos imaš prema tome?
Pa, generalno mislim da definitivno jeste odredilo i rodni grad i koji je Novi Pazar, ali takođe i Kraljevo, pošto sam i tamo baba i deda i veliki deo detinjstva sam zapravo provela tamo. Ja sam rođena 91. godine, mislim, svi znamo što to znači, a dete sam multinacionalne porodice. Mislim, je to jedan jako, i dan danas, neću reći baš tabu, ali nije uobičajena situacija. Tako da, ono što je mene stvarno odredilo, nisam bila svesna toga do pre par godina, jeste to pitanje identiteta i sociopolitičkih konstrukta. Cijela moja umetnička praksa se nekako bavi tim odredištem, a zapravo to jeste moje glavno pitanje, mislim, mene kao individue, jer ja se nikada nisam identifikovala ni kao muslimanka, nikada se nisam ni identifikovala baš ni kao hrišćanka, tako da je jako izazovno. Uvek si kao ono što bi rekli the other, ali šta je to the other? Nemaš ni to da identifikuješ. I taj neki međuprocep mene zapravo jako zanima, zapravo kako se mi kao individue zapravo formiramo prema tim konstruktima. Mislim, to nije samo moj lični problem, mislim da je to problem svih nas. Samo generalno identifikacije, etiketiranja su mnogo lakša ili prisutnija za mnogi veći broj ljudi, pretpostavljam. Za mene nije, jer ja danas isto ne mogu da se identifikujem kao jedna stvar, što je jako naporno. Mislim da je to
isto. Ali tu postoji taj pritisak da moramo da se identifikujemo. Da. I onda je teško sa tim uopšte izaći na kraj i shvatiti zašto. Zašto je toliko važno biti identifikovan zapravo. Mislim, pitanje identiteta je pitanje ovog vremena zapravo u najširem smislu.
Pa, znaš kako, meni je, znam da postoji taj ogroman pritisak, ali, na primjer, meni to nepostojanje jedne definisane etikete dalo neku vrstu slobode da se igram i da istražujem. I mislim da zato se igram i sa mnogim umetničkim formama, zato se igram sa milijardu poslova poslednjih par godina. Možda to nije najtradicionalniji način da se živi i najstabilniji, ali generalno dajati neku vrstu slobode koja nije za zanemariti.
Da. Slušat ćemo najprije pesmu Undercover Lover, možda nešto posle i reći o njoj, a onda pričati o putovanjima i daljim identitetskim odrednicama.
Thousand lies. Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova biće novi upravnik Kolarčeve zadužbine Aleksandar Peković.
Dea Đanković, gošća emisije Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Slušali smo pesmu Undercover Lover, sam početak te pesme, odnosno tih nekoliko stihova koji kažu I walked a thousand miles, lived a thousand lives, told a thousand lies, može da nam bude dobra podloga za nastavak razgovora koji će biti usmeren upravo na ta brojna putovanja, odnosno na putovanje najprije u Ameriku, potom u Istanbul, a zatim i u Berlin. Sva zapravo ta putovanja su Dea bila, da kažemo, uslovljena nekakvim usavršavanjem, odnosno dodatnim obrazovanjem. Pa na koji način je sada to uticalo na formiranje te upravo interdisciplinarne umetničke prakse, taj Sabancı Univerzitet u Istanbulu, da li neguje taj pristup zapravo i šta je ono najvrednije možda sa svih tih putovanja što ste doneli nazad u Srbiju?
Pa to je strava pitanje. Ne znam da li Sabancı uopšte neguje takav pristup. Meni je bilo tamo pre svega divno. Uhum. Ali oni nisu znali šta da rade sa mnom. Znači, ja mislim da su tek skontali, da sam ja skontala šta ću da radim sama sa sobom ovde na Fakultetu likovnih umetnosti. Ja sam sada završila drugi master za nove medije. Uhum. A na prvom masteru mi je bilo divno i bila je stvarno prelepa prilika života. Ja sam bila opsednuta idejom da odem na master u inostranstvo i znam da mi je trebalo da godinu i po dana, dve, da pronađem stvarno master za moju struku ili šta približno koje ti daje takve prilike. Tipa stipendije, posla, šta god. Ja sam stvarno imala veliku sreću da dobijem i punu stipendiju i posla. Sam tamo radila kao asistent profesora 2 godine i radila sam recimo nešto što je više vezano za video i za fotografiju. Ono što sam ja, na primjer, jako cenila kod Sabancı Univerziteta jeste što je to stvarno...
Kako se izgovara Sabancı?
Sabancı Univerzitet je sve okej. Turski jezik to. Inače, to je privatni fakultet koji je stvarno broj 1 u Tursku i on spada u top 500 univerziteta sveta. Generalno sve na engleskom jeziku i ono što sam ja uvek cenila što su stvarno negovali tu neku interkulturalnost. Meni je to bilo strava jer je, na primjer, njihovo osobe, pogotovo profesori i asistenti, pa barem je 70% iz inostranstva. Ima je tu dosta profesora iz Poljske, Amerike, Italije, Argentine, ne znam odakle, sve iz Kine. Tako da je to bilo jedno divno iskustvo za mene da budem u 2 godine zapravo u takoj nekoj bazi. Ali da, što se tiče umetničke prakse, pa kažem, ja sam nekako radila neke kratke forme filmova, ali to najiskrenije nije. A kad se ostane na to, to nije narativni film, to je više video instalacija ili neki, ajde recimo, eksperimentalni film. Tako da, nažalost, u nekom tom trenutku ne mogu da kažem da mene neko imao tu da usmeri, jer opet nije bilo baš najjasnije šta sam ja radila, samo je bilo strava da ja imam toliko intenzitete i recimo neke stvaralačke sposobnosti i energije, ali to šta tačno ja, gde je mogla da se nekako to kažem identifikujem, nikome nije bilo jasno. Kažem, možda nije ni bilo meni, pa je to skroz shvatljivo, to je došlo onako kasnije. Ali mislim da su sva ta putovanja i tekako uticala na mene.
I ne samo putovanje, to je život. To je mnogo život, drugačije tu. Zapravo od recimo putovanja nedelju, dve, tri dana. Ovaj, ipak duži period.
Da, ja sam u Americi bila godinu dana. Ja sam otišla stvarno jako mlada, sa 16 godina otići, onako kuražiti se, otići na drugi kontinent, na drugi kraj sveta. Je poprilično onako, ono, kako da kažem, potez koji zahteva jako dosta smelosti. Ja sam tamo otišla godinu dana na razmenu u srednjoj školi. Ne znam, mislim, bilo je onako, sad kao sa 16 godina voljela bi da se umela nešto kao da iskoristim kao neki rock star priča, pošto svi to očekuju. Ne, ja sam bila najdosadnije tineđerka ikad, ja sam bila ono honor student, blejela sam u školi i kući, nisam imala nešto previše uzbudljiv život, ali ja sam dosta i putovala Washington državom, pošto sam živjela blizu Sijetla jako. I moja, kako da kažem, host mother, tako smo je zvali, ona je bila agent za nekretnine, tako da sam imala veliku sreću da je ona mene vodila stalno kroz tu državu, videla sam sve i svašta i generalno sa tim radionicama koje smo stalno imali sa američkim State Departmentom. Tako da mislim da kad tako mlad odeš, budeš ubačen skroz drugu kulturu, prvo ne čuješ svoj jezik. Ja nisam imala sa kime da razgovaram, ni sa srpskog tada. Internet nisam imala u toj kući, jedan se za svojim čula putem maila iz škola. Tako da, da, godinu dana biti totalno odsečen od svega što znaš je poprilično onako radikalna promjena. Tako da mislim da je to jako uticalo na mene. Ja sam se nekako vratila baš kao neka nesrećna bakuta koja ima toliko problema sa svime što se dešava oko nas.
A sa 17 godina.
Da, koje je sad sve nešto jasno i puno onako neke intenzivne agresije, ali niti zna prema čemu ni zašto. Tako je, trebalo mi dosta vremena da ja skontam šta se tu dešava. Ali bilo je super. Mislim, nekajem se ni malo, naprotiv, bilo je baš formativno iskustvo. Sjetili dan danas, ono, meni najlepši grad koji sam u životu videla. Ne samo, mislim da je generalno i za život najbolji, tako da eto, nadam se da ću opet imati prilike nekada da odem tamo, barem da posetim, baš je bilo divno iskustvo. Da, tako da Amerika je bila divna.
Da. Ono što je takođe važno možda postaviti jednoj interdisciplinarnoj umetnici kao pitanje jeste, s obzirom to da se ja malo, nadam se da nam slušalci neće zameriti, ja malo na vi, malo na ti, trebalo bi na vi, ali mi smo naravno van ovog studija na ti, tako razgovaramo, ali evo sada ću nastaviti na vi. Dakle, vi se izražavate i kroz fotografiju, i kroz film, i kroz ono što nazivamo vizualnom umetnošću, ali pod to naravno pada i performans, pišete i poeziju, snimate pesme. Ako govorimo možda nekim uticajima u smislu upravo muzike, filma, tog performansa, šta je ono što ovako na prvu loptu kad se postavi tako pitanje bi se moglo izdvojiti? Evo, prema što smo ušli u program, pominjamo Darka Rundeka recimo. Brojne tu reference se zapravo mogu pronaći kroz različite nivoe vašeg rada.
Apsolutno, bezbroj ih je iz svih mogućih disciplina. Ja to jako, mislim, jako cenim i bilo bi čudno reći, kao da, na moj performans je uticao, ne znam, film Davida Linča, to nije čudno. To ja kapiram, možda ljudi neće kapirati. Ja sam generalno uvek volela najviše nekako umetnike koji kreiraju ceo svoj mikrosvet i koji stvarno teže ka toj interdisciplinarnosti. Naravno, evo, spomenuli smo Rundeka još pre nego što smo ušli u studiju, jer Rundeka obožavam, za mene je to jedan od najvećih umetnika sa ovih prostora. Generalno on se čovjek ne bavi sa muzikom, on i piše sve svoje pesme, on je isto i redite. Tako da Rundek je isto interdisciplinarni umetnik, ja ga tako smatram. Ali generalno, evo, ja Davida Lynch obožavam, mislim da je to moj omiljeni umetnik. David Lynch je pre svega slikar, pa tek onda filmski reditelj, takođe muzički stvaralac, on ima 2-3 albuma iza sebe koja su odlična. Takođe piše sve svoje filmove i serije, uglavnom. Tako da, eto, mislim, nekako, ili ne znam, pored David Lynch, ako volim i Woody Allena, sad izuzimo na stranu, naravno, sve što se dešavalo na njegovom privatnom planu, to će stvarno odvojiti i glavnje ja kao umetnika, to je isto čovjek koji piše sve svoje scenarije, koji je vrhunski džez muzičar, koji...
Ali to je sad jako zanimljivo sve što ste rekli, zato što to su sve, dakle, umetnici koji deluju u više različitih sfera i to zapravo jeste nešto što onda možemo povući neke paralele, dakle, i Woody Allen i Rundek i David Lynch, a... Možda da samo za kraj ovog dela razgovora uvedemo tu priču zapravo o performansu kao možda jednom vidu umetnosti u kom vi jeste najprepoznatljiviji zapravo možda ovde u javnosti. I u tom smislu, pre nego što pređemo na pojedinačne performanse, šta je ono što se, kad smo već kod priče o interdisciplinarnosti, može reći performansom, a ne može drugačije?
Pa, performans je, ja sam negde nekada skoro bila rekla pred burnout, nekako najhrabriji, najranjiviji vid samo iskaz. Ja to stvarno, i sad mislim, tvrdim, mislim da je prisutnost ključ, pogotovo u publici koja je tu. Ono što sam ja krenula, zašto je možda ljudi prepoznaju, jer ja sam krenula da naginjem ka kolektivnim performansima, to je da uključujem publiku u svoje performanse i da je publika stvarno deo tog umetničkog rada, gde nisam ja sama. To iziskuje ogromnu odgovornost, pre svega, zato što nisam odgovorna za sebe, nego je sve ljude koji su tu. Ali mislim su to veoma moćne iskustva za mene i za sve ljude koji učestvuju u tom trenutku. Mislim, sam verovatno zbog toga postala prepoznatna. Mislim da je burnout imao najveći udeo u svemu tome, naravno, zato što stvarno treba dosta hrabrosti da urodiš tako nešto. Ne za mene, opet kažem, za sve žene koje su došle. Tako da nije ni malo lako i sad kao ja odeš vrištiš, pa nije, idi molim te sa 100 kamera u facu, idi vrišti na 3 centralne lokacije u Beogradu pa ćemo da vidimo koliko je lako, opet ne kao za mene, jer ja sam imala dosta takvih nekih akcija, vežbi tokom mastera, ja sam radila sve i svašta da bi se oslobodila za tako nešto. Tako da mislim da ljudi prepoznaju nešto što je autentično i hrabro.
I Can Get You Off My Mind, slušamo u nastavku emisije Klub 2, pa ćemo o burnoutu. You are with me all the time, I can't get you off my mind, no matter how hard I try, I can't get you off my mind. I'm the one you left behind, I can't get you off my mind. I have no more tears to cry, I can't get you off my mind. I can't get you off my mind.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
13:26, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2 u kojoj je naša današnja gošća, interdisciplinarna umetnica Dea Đanković. Počela smo priču o performansima i pomenula je performans Burnout, nekako smo se usaglasile oko toga da zapravo taj performans i medijska pažnja koju je izazvao jeste Dea vas lansirao zapravo tu negde među prepoznatljive mlade umetnike na našoj sceni, ali taj performans sad, rekli smo, znači to je koliko žena je bilo uključeno?
Stotinak
da. Žena na tri udarne lokacije u Beogradu simultano vrište. Performans je bio sad i pozitivno i negativno kritikovan. Tabloidni mediji su se za njega zainteresovali, naravno čitajući ga u nekom veoma specifičnom ključu, ali kako vi uopšte sad, šta leži u suštini toga zapravo? Šta je bila vaša ideja i kako reagujete na negativnu kritiku? To je, može biti zanimljivo takođe.
Naravno, mislim, samo ću da samo malu stvar korigujem, mi nismo simultano vrištale, nego mi smo išle od lokacije do lokacije. Aha. To je jako
znači, bitno. 100 u jednom trenutku da, na jednoj lokaciji.
Da, znači mi smo išle, taj performans je recimo trebao neki sat vremena, znači mi smo počeli na Savskom vencu, to jest na Savskom trgu, onda kod spomenika, onda smo došli do Skupštine, ali naravno odvajale smo se među vremenu zbog problema, nismo želeli da pravimo problem i zaustavljamo saobraćaj i na kraju smo otišli kod fakulteta likovnih umetnosti. Što se tiče negativne, ja, mislim, kao kritika negativna, šta god, ja kritiku, mislim, dovoljno sam savladala svoje ego godinama da kritiku ne percipiram kao nešto loše. Ako je kritika konstruktivna, naravno ću je prihvatiti. I ja sam na ovom performansu radila, to inače bio moj master rad. Tako da ja sam već doživljavala kritiku i sa svojim mentorom, u smislu, mislim, nekako ja sam taj rad malčice nekako izmenjala u roku od par meseci, mislim, od te neke možda originalne ideje do krajnjeg proizvoda, ja sam promišljala svašta nešto. Tako da, naravno, konstruktivna kritika nikada nije problem, a negativne reakcije, to već kao nije moj problem. Mislim, šta god da radiš, čime god da se baviš, mi ćeš i pozitivne i negativne reakcije na to. Ono što je što meni je najbitnije da ljudi nekako ne ostanu ravnodušni, a sada ko će kako da reaguje, iz koje vizure, to već nekako nije nešto za što ja mogu da preuzim odgovornost, jel da? Jer jednom kada napraviš umetnički rad, on, mislim, više nije deo tebe, to on nekako zadobije svoj život i ljudi će ga različito percipirati možda u tom trenutku, možda sada kad je počeo burnout, da se priča masovno, svaki dan vidim na društvenim medijima postoja, a tek će se pričati, verujem. Zato što ono što je bilo kao težište generalno tog rada, jeste naravno sam fenomen burnouta koji i tekako svi intenzivno osjećamo i tek ćemo imati probleme sa time. Znači, ako pogledamo kako živimo pogotovo u protekli 2-3 godine, koliko je nemoguće zapravo ljudskost u cijelom ovom postkapitalističkom sistemu, koliko mi kao ljudi više nemamo nikakvu konekciju jedni sa drugima, koliko potiskujemo sve moguće emocije. Prvo, što smo tako učeni, što su takve okolnosti sada. Jednostavno, da, što bi rekli, dođe ti da vrištiš u jednom trenutku. Znači, to je bio samo iskaz. Da. Znači, ja nigde ne potencijam sada da je rešenje za burnout, da ti odeš da izvrištiš. Ne, mislim, postoji naravno i terapija vrištanjem, ali generalno u svakom slučaju to je bio iskaz. Jer mi generalno smo i društveno uslovljeni time kako iskazujemo svoje emocije, veliki broj emocija koje mi osjećamo su veoma stigmatizovane. Mm-hmm. Mislim da bes uopšte nije nešto čega se treba sramiti. Mm-hmm. A ono zašto su nekako žene bile pozvane taj performans, jako nikome nije branjeno.
To je tumačeno u tom nekom ključu kao ljutih feministki.
Moglo je da bude tumačeno kako god. Mislim, sa nama su na kraju i vrištali muškarci, to nije bio nikakav problem. Očigledno, niko nije čitao ni ono što sam ja uopšte govorila, ni te silne intervjue, tako da ako neko hoće nešto da kaže, treba pre svega, mislim, ono, da pročita. Ovaj, dala sam, ne znam koliko samo intervjua na tu temu. Znači, to nije bilo isključivo, ja sam ljuta feministkinja, pa ću odem da vrištim, ne. Ovaj, bilo je... Rad je bio koncipiran tako što žene, nažalost, nemaju nikakvih prostora za neka slobodan iskaz besa. Znači, to je de facto, to nije, ja ne izmišljam to. Znači, ja mislim da je muškarcima mnogo prihvatljivije da iskažu bes. Znači, bukvalno toga da li je to na ulici, da li je u saobraćaju, da li je na utakmici. Znači, postoje bukvalno ti prostori u nekakoj javnoj sferi gde muškarci jako slobodno mogu da iskažu tu emociju, žene ne mogu. Znači, žene su odmah...
Odmah su neurotične.
Odmah su neurotične i histerične. Mislim, ja sam imala stvarno lično iskustvo kad sam ja doživjela burnout i kad se setim svega toga, mislim, stravično iskustvo i generalno ceo taj odnos tog kolektiva prema meni je bio zaista nehuman i kad se setim svog ponašanja, ali ja nisam apsolutno ništa radila, nešto što moje kolege ne rade. Mm. Mislim, u tom trenutku, kao da li su bili par puta odsečni. Ali to je nešto što oni rade na svaki 15 minuta. Da sam ja toliko strašno radila ako sam bila odsečna 2-3 prilike prema nekome. Tako da, naravno, me jako interesuje ta rodna neravnopravnost, pogotovo što je ta emocija u pitanju, zašto je ovo rađeno, mislim, zašto su žene bile pozvane. Ali na kraju krajeva, opet kažem, nije bilo kao da je branjeno, muškarci su učestvovali. Ja sam isto lepo rekla, s obzirom da je muškarcima ta emocija i tekako dozvoljena u javnoj sferi, drugi nisu, ali ja nisam pozvana da se time bavim, ja nisam muškarac, ja nemam to iskustvo u... kako da kažem, sociopolitičkom konstruktu, možda je muškarcima mnogo potrebnije da plaču nego da vrište. Znači, ja sam već počela se bavim totalno drugim razmišljima šta je moglo da se uradi na temu, kako kažem, to nekog muškog iskaza emocija. Da. Ali da li je bes ta emocija koja je, kako da kažem, ključna za njih, to ja ću ne i mogla da kažem.
Da, i to jeste svakako tema za razmišljanje, ali ono što, na primjer, se vezuje za ta dva, ako ćemo istaći neka dva projekta za ovu godinu, na prvom mjestu Burnout, o kom smo sad govorili, a na drugom samostalnu izložbu Suzavača u galeriji Monolog, to jeste ta neka potreba za susretom zapravo. Jeste potreba za okupljanjem, jer se kroz izložbu Suzavača zapravo bavite fenomenom kafane, koji se opet sad uvezuje za muško. Kafana jeste vezana za, dakle, muškarac kad sedi sam u kafani, jel tako, on nije predmet pogleda ili nije predmet onoga što nazivamo u teoriji male gaze, jel tako? A žena kada sedi sam u kafani, možda čak i u ovom trenutku, malo nije jasno zašto je to tako, zašto ona sedi tu sama. Kroz Suzavaču, pretpostavljam da ste i neke od tih tema hteli možda da obradite.
Jesam, ali generalno mislim da se takve stvari de facto učitavaju jer sam ja žensko. Ja, mislim, ja sam umetnica i de facto će da ima taj nivo rad. Ali generalno što mene pre svega preokupira na tom nekom važnom nivou. Na tom
možda temelju, čak i obsesivnom nivou.
Da, ali tu je sama emocija i to, mislim, kao što si rekla, to je interakcija, znači iskaz emocija, šta se dešava sa našim identitetima u sociopolitičkim konstruktima. Znači, ja kafanu jako mnogo vrednujem. Ja nikada nisam išla u kafanu do nekih pre 2 godine. Imala sam veoma neki čudan otklon prema tom prostoru. Ja, kako da kažem, ja i kroz svoju umetničku praksu razbijam svoje predrasude i barijere, pa tek onda to uđe. Tako da, generalno, kad sam počela da idem i kad sam uvidjela šta se stvarno tu dešava i koliko taj sam prostor daje slobodu, znači, koliko tu se sve onako prihvata, prašta i generalno koliko se ljudi povezuju jedni s drugima, To je neprocenjivo i toga nema. Znači, to se briše i taj koncept kafane. Ne pričamo o kafićima, klubovima, pričam baš o kafani, to nije isto. Znači, da meso ti odeš i da svu onu životnu tugu, bez bol, znači da ti možeš tako slobodno to da podeliš s nekim, da stvarno odeš na jedno mesto i da imaš onako osjećaj potpune ljudske konekcije. Mm. E, to je meni neprocenjivo. Jako retko u današnje vreme. I mislim, ja sam se naravno bavila i naravno suzovače, stvarno rakije koja je napravljena od suza. Ja se bavila fenomenom plakanja. Plakanje nije inherentno vezano samo za tugu, već za veliki broj emocija. Znači, ono što je ključno, mene zanimaju emocije i mene zanima pre svega ljudskost. E sada, naravno, kao što sam rekla, to pitanje pola, naravno ću se učitavati u mom radu, zato što generalno ja jesam umetnica i mnoge stvari i mnoge prostore koje zadirem i ulazim kao možda žensko i jednostavno, kako da kažem, prvi put sam se usudila, ja mislim možda kao žena to nešto tako da uradim. Mm. Ali to nije neophodno polazište mojih radova.
Da. Da, razumem. Slušamo pesmu He's There sada u nastavku emisije i onda ćemo imati još eto, nekoliko trenutaka samo da najavimo, brzo je prošlo ovih pola sata i više, da najavimo novi single Duel Gabriel.
Screaming gets too loud. I can't communicate. And every time I swear that I won't count myself, I put my teeth on the shelf so I don't suffocate. He is there. He is there. And every time I try to spill out my soul, I feel a hold on me. I know what's in control. When we are hand in hand, when we are side by side, I burn my head, make sure to win. Enjoy the ride. He is there. He is there. When it's all right into the core and too much to ignore, you'll find me swimming in the in the sea of fire, with my eyes closed, trying to find a way to get out of this hell. One of these days, he is there. He is there.
Bližimo se kraju današnje emisije Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća je Dea Đanković. Slušali smo sve vreme zapravo Dejine pesme, pesma Duo Gabriel. I eto, toliko nam je vremena, Dea, preostalo da vas pitam zašto do sada niste snimali pesme na srpskom jeziku i zašto će vaš sledeći single biti konačno na srpskom jeziku?
Pa nema sada neki poseban razlog za time. Ja sam nekako kad sam počela da se bavim pisanjem pesama ili šta god, uvek je nekako išlo na engleskom, zato što su možda u tom trenutku moji najveći muzički uzori, jel da, stvarali na engleskom. I mislim da je možda bilo lakše da se izrazim iz nekog razloga. Međutim, poslednjih par godina ja sam počela da se bavim onako baš aktivno i da pišem poeziju i da idem stalno na ta čitanja, sam počela da se oslobađam. Ja mislim da ima baš korelaciju za tim oslobađanjem. Jer šta ćeš, mislim, neko intimniji od maternjeg jezika? Mislim, mogu ja da pričam, ja bukvalno kad pričam engleski ili bilo koji drugi jezik koji govorim, imam totalno drugačiju intonaciju, na primjer. To je jako zanimljivo. I drugačije se iskazujem. Ali na maternjem jeziku, mislim da je mislim, ja ga percipiram kao nešto najličnije, da mislim, apsolutno ogoljavanje. Mm. Tako da ne znam da li sam uopšte bila hrabra ili spremna da generalno izbacimo nekako toliko, a sve moje su pesme stvarno jako intimne i lične, znači to dolaze iz mog ličnog iskustva, ne pišem nešto što nisam proživjela, tako da eto, mislim da je stvarno trenutak da sam se konačno, kažem, o svih ovih mogućih stega koji se oslobađaju u poslednjih par godina sa svim mogućim svojim umjetničkim projektima, da je stvarno došlo vreme za onako jedan ekstremno još ranjivi korak sa ovom pesmom. Pesma se inače zove Kad ćeš da se vratiš u Beograd i generalno mislim da će mi biti jako i teško i lako na jedan način da uopšte kreiramo. Mm. Ja Aleksa ovog meseca ulazim u studiju i nadam se da ćemo već sledećeg meseca pustiti singl u etar.
Mi se radujemo i tom singlu i svim narednim umetničkim projektima. Deja, najlepše hvala na vremenu koje ste izvojili za Radio Beograd 2.
Hvala tebi sve.
Poštovani slušalci, bila ova emisija Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, koju su realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ivana Krstanović, organizatorka Jelena Bradarić. Ja sam Sara Arsenović, ostanite uz Radio Beograd 2, slušamo pesmu Dream of You, Dua Gabriel.
Dream.